ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ar mērķi mazināt COVID-19 izplatību Latvijā no šodienas stingrā kontrolēs ieceļotājus. To starp netiks pieņemt un izskatīt ilgtermiņa D kategorijas vīzu pieteikumi, kā arī pašizolācijas nosacījuma pārkāpšanas gadījumā personai varēs anulēt termiņu uzturēšanās atļauju vai vīzu. No šodien saistībā ar vasaras ielas idejas īstenošanu Tērpats ielā uz mēnesi tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts, un tam iegādāto mēnešu biļeti varēs izmantot citos transporta veidos. Autovadītāji, kuriem ir abonementi pašvaldības stāvvieta izmantošanai gar Tērpats ielas savus transporta līdzekļus varēs novietot perpendikulāro ielu stāvvietās. Valsts nekustamie īpašumi šogad pārdeva 51 valstī piederošu īpašumu par 1,6 miljoniem eiro. Pārdotas 34 vidi degradējošas būves, kuru uzturēšana valsts nekustamajiem īpašumiem līdz šim izmaksāja apmēram 205 tūkstošus eiro gadā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar vakarā atlaidis savas vēlēšanu kampaņas vadītāju, lai pārkārtotu savu pārvēlēšanas kampaņu. Trumps šo soli spēris 4 mēnešus pirms vēlēšanām laikā, kad krītas viņa popularitāte par neprasmīgo koronavīrus krīzes vadību. Trumps kampaņas vadību nomainīs dienā, kad divas valsts mēroga aptaujas parādīja, ka viņš no sava konkurenta demokrāta Joe Biden popularitāte atpaliek vien par 2-ciparu skaitli. Amerikas Savienotajās valstīs pēdējo 24 stundu laikā ir reģistrēta vairāk nekā 67 tūkstoši jaunu inficēšanās ar COVID-19 gadījumu, kas ir jauns vienas dienas rekords, liecina Johns Hopkins universitātes vakar-vakarā apkopotie dati. Šogad pasaulē samazinājies vakcināto bērnu skaits, un tas lielā mērā noticis jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ, brīdināja Pasaules veselības organizācija un ANO starptautiskais bērnu fonds. Līdz maijam pandēmija izjaukusi imunizācijas programmu 3/4 no 80 valstu, kas atsaukušās uz ANO pētījumu. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.